Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius susitiko su Rytų bažnyčių kongregacijos plenarinės asamblėjos dalyviais. Šia proga buvo išreikštas solidarumas su tikinčiaisiais Ukrainoje. Šventųjų skelbimo kongregacija paskelbė dekretus dėl 5 kandidatų į palaimintuosius ir šventuosius. Egipto koptų bažnyčia šiomis dienomis mini savo kankinius, 2015 metais nužudytus krikščionis. Penktadienį vasario 18-ąją popiežius Pranciškus susitiko su šiomis dienomis vykusios rytų bažnyčių kongregacijos plenarinės asamblėjos dalyviais. Prieš tai atskiroje audiencijoje penktadienio rytą jis priėmė šią progą į Romą atvykusius katalikiškų rytų apeigų bažnyčių, patriarchus ir didžiuosius arkivyskupus. Susitikime su popiežiumi negalėjo dalyvauti Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios vadovas, Kijevo ir Haličio didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas, kuris pasiliko tėvynėje, norėdamas dabartinės įtampos ir baimės dienomis būti kartu su savo tautiečiais. Rytų bažnyčių kongregacijos plenarinės asamblėjos proga surengto susitikimo dalyviams popiežius priminė, kad šiemet sukanka 105 metai nuo šios kongregacijos įkūrimo, o prieš kelias savaites sukako 100 metų nuo jos įkūrėjo popiežiaus Benedikto 15 mirties. Šis popiežius prieš daugiau kaip 100 metų pasmerkė karo žiaurumą, pavadindamas jį niekam nenaudingomis žudynėmis. Pirmajame pasauliniame kare dalyvavusių tautų lyderiai į jo perspėjimą neatsižvelgė. Tikėjomės, kad trečiajame tūkstantmetyje nebereikės kartoti panašių žodžių, tačiau žmonija regis vis dar klaidžioja tamsoje, kalbėjo penktadienio rytą popiežius Pranciškus, primindamas mūsų laikų konfliktus artimuosiuose rytuose, Sirijoje ir Irake, žudynės Etiopijos Tigrajaus regione, taip pat dabartinius grėsmingus vėjus, kurie pučia rytų Europoje. Popiežius paminėjo ir tebesitęsiančią Libano tragediją. Daugybė žmonių, neturinčių kasdieninės duonos, praradusių tikėjimą geresnę ateitimi ir mėginančių išvykti svetur. Popiežius savo kalboje paminėjo ir kai kurias temas, kurios buvo svarstomos šiomis dienomis vykusioje Rytų bažnyčių kongregacijos asamblėjoje. Jūsų darbas buvo susijęs su evangelizacija, kuri yra visų visuotinę bažnyčią sudarančių dalių ir kiekvieno pakrikštytojo pašaukimas, sakė Pranciškus. Vykdydami šį visoms visuopeigų bendruomenėms bendrą pašaukimą, turime labiau įsiklausyti į įvairių tradicijų turtingumą. Kiekviena vienos simfoninės katalikų bažnyčios sudedamoji dalis turi visada įsiklausyti į kitas tradicijas, į jų paieškas, juose vykstančią kaitą reformas, kartu išsaugodama savo originalumą. Kalbėdamas apie galimas liturginės reformas rytų bažnyčių viduje, popiežius prašė atsiminti, kad katalikiškos rytų bažnyčios dalyjasi tą pačią tradiciją su ortodoksų bažnyčiomis. Nors jų nariai negali sėdėti prie to paties eucharistinio stalo, beveik visada jie švenčia ir meldžiasi naudodami tuos pačius liturginius tekstus. Todėl reikia saugotis eksperimentų, kurie galėtų pakenkti kelioniai į regimą visų Kristaus mokinių vienybę. Pasauliui reikia bendrystės liudijimo, neturime kelti papiktinimo tarp mūsų vykstančiais ginčiais dėl liturgijos, sakė popiežius. Rytų bažnyčių kongregacija išreiškė savo artumą Ukrainos katalikams, ortodoksams ir visų kitų religijų tikintiesiems solidarumo su ukrainiečiais pareiškimą, perskaitė kardinolas Leonardo Sandri, Rytų bažnyčių kongregacijos prefektas, penktadienio rytą per kongregacijos plenarinės asamblėjos dalyvių susitikimą su popiežiumi Pranciškumi. Savo mintimis ir širdimis esame su broliais ir seserimis Ukrainoje, pradedant graikų apeigų katalikų bažnyčios didžiuoju arkivyskupu Sviatoslavu Ševčiuku, kuris šiomis dienomis yra su savo tautiečiais. Taip pat apkabiname visus tos šalies sūnus ir dukteris, graikų ir lotynų apeigų katalikus, ortodoksus ir kitų konfesijų bei religijų atstovus, sakė kardinolas Sandri. Į savo pareiškimo tekstą jis įterpė kelių pastarųjų dešimtmečių popiežių, nuo Benedikto XV iki Pranciškaus mintis apie karą ir taiką. Ar civilizuotas pasaulis turi virsti mirties lauku? Ar Europa, tokia šlovinga ir klestinti, tarsi apimta visuotinės beprotybės žengs į bedugnę, į tikrą savižudybę? Esant tokiai padėčiai iškilus naujų kančių ir konfliktų grėsmei, jau ir taip iškankintoje Ukrainoje, sąžinės pareigos vedami ir įsiklausydami į žmonijos šauksmą, kad daugiau nebūtų karų, mes dar kartą šaukiamės taikos ir atnaujiname karštą kreipimąsi į tuos, kurie savo rankose turi tautų likimą. Rimtai apmastykite savo atsakomybę prieš Dievą ir prieš žmonės. Nuo jūsų sprendimų priklauso daugybės šeimų ramybė ir džiaugsmas, tūkstančių jaunų žmonių gyvybės, pati tautų gerovė, kurią jūs privalote užtikrinti. Tegul Viešpats, kuris yra teisingumo ir taikos karalius, įkvepia jus priimti išmintingus sprendimus. Atminkite, kad taika nieko nepražudo, karas pražudo viską. Palaiminti taikdariai, kuriantys taikę dabartį ir ateitį. Ietis paverčiantys pjautuvais, vietoj ginklų gaminantys tautų klestėjimo bei gerovės įrankius.
Yra paveldas, kuris rizikuoja išnykti dėl atsitiktinių veiksnių. Tai rytų bažnyčių liturginis paveldas, kuris dėl migracijos srautų migruoja iš rytų į vakarus ir gali prarasti savo savitumą, galbūt susiliedamas su lotiniškąja tradicija, jei nesulauks deramo bažnyčių vadovų dėmesio. Tokį perspėjimą išsakė kardinolas Leonardo Sandri, sveikindamas susirinkusius į kongresą, skirtą rytų bažnyčių kanonų kodekso liturginių nurodymų taikymo instrukcijos 25-mečiui. Dokumento pavadinto Nesuprantamas tėvas pasirašyto kardinolo Akilė Silvestrini 1996 metais sausio 6 dieną 25 metų minėjimas turėjo vykti pernai, tačiau įvykis atidėtas dėl pandemijos. Dabar surengtas 2022-aisiais, norint, kad konferencijos pradžia sutaptų su dikasterijos plenarinė asamblėja ir jame dalyvautų ne tik įvairių rytų katalikų bažnyčių atstovai, bet ir liturginių komisijų nariai. Kreipdamasis į kongreso svečius, kardinolas Sandri pastebėjo, kad konferencijos pradžios pranešimas buvo patikėtas Telmesto arkivyskupui Jobui, ekumeninio patriarcho Baltramiejaus atstovui. Jo dalyvavimas leidžia pajusti dieviškojo slėpinio šventimą kvepuojant plačiau. Tai kvepavimas, kuris didina atsakomybę darbuotis vardant bendro sutarimo ir ieškant, kaip išvengti rytietiškos tapatybės praradimo pavojaus dėl migracijos į lotyniškosios tradicijos šalis. Tai minima jau 1996 metų instrukcijoje. O ką turėtume sakyti šiandien po antrojo Persijos įlankos karo, arabų pavasario, karo Sirijoje ir Irake, matydami situaciją Eritrėjoje, Etiopijoje, po susirūpinimą keliančių įvykių rytų Europoje? Rytų bažnyčių kongregacijos prefektas ragina saugoti rytų apeigų paveldą, kviesdamas lotynų apeigų katalikų ganytojus neapsiriboti užtikrinant migrantams bendras mišes arabiškai. O kita pusė rytų bažnyčių vadovus ir dvasininkus kardinolas Sandri ragina saugoti savasias apeigas ir tose šalise, kur rytų apeigų katalikai sudaro mažumos bendruomenės, o dauguma katalikų meldžiasi lotynų apeigomis.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą.
Popiežius Pranciškus penktadienį suteikė leidimą beatifikacijos ir kanonizacijos bylas sprendžiančioje apaštalų sosto institucijai paskelbti dekretus dėl sprendimų, kurie buvo priimti 5 dievo tarnų ir tarnaičių bylose. Pagal naujus dekretus italė Clarisse Maria Constanza Panas, mirusi 1963 metais, patvirtinus žinias apie stebuklingą įvykį, bus paskelbta palaimintoje. Garbingosios Dievo tarnaitės beatifikacijos data dar nepaskelbta. Kiti keturi dekretai patvirtino dviejų Dievo tarnų ir dviejų Dievo tarnaičių. Vienuolių Brazilės ir Ispanės, italo vienuolio ir argentiniečio kardinolo krikščioniškų dorybių heroiškumą. Garbingasis Dievo tarnas Eduardo Francisco Pironio buvo ilgametis popiežiaus Jono Pauliaus II kūrijos narys, pasauliečių kongregacijos prefektas, kartu su šventuoju Jonu Pauliumi II laikomas pasaulinių jaunimo dienų iniciatoriumi. Kardinolas Pironio mirė Romoje 1998 metais. Šventojo sosto nuolatinis stebėtojas Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje ESBO šios organizacijos nuolatinės tarybos posėdyje išreiškė gilų šventojo sosto susirūpinimą dėl nerimą keliančių žinių apie poslinkius Ukrainoje prie jos sienų ir dėl pastaruoju metu dar labiau išaugusios įtampos. Jis prašė daryti viską karo beprotybei atitolinti. Arkivyskupas Janušas Urbančikas vasario 17 dieną ESBO nuolatinės tarybos posėdyje šventojo sostų vardu palinkėjo geros kloties trišalės kontaktinės grupės ir naujo vyriausiojo stebėtojo Kijeve Suomijos ambasadoriaus Miko Kinuneno pastangose ugdyti taiką ir susitaikymą. Šventojo sosto diplomatas pakartojo popiežiaus Pranciškaus karštus raginimus šalims, kad pasiryštų viena kita pasitikėti, atsidėti ramiems pokalbiams, kad būtų pasiekti priimtini ir ilgalaikiai sprendimai. Popiežius įspėjo, jog įtampos eskalavimas suduos naują smūgį Ukrainos taikai, vers suabejoti Europos žemynų saugumu, sukels dar rimtesnės pasekmės. Skelbdamas maldų už taiką Ukrainoje dieną, popiežius kvietė melsti visagalį Dievą, kad kiekvienas politinis veiksmas ir iniciatyva tarnautų žmonijos brolybei, o ne šalių interesams. Karas yra beprotybė, pasakė popiežius, todėl šventojo sosto įsitikinimu būtina nutildyti bet kokią karo užuominą, kad vyrai, moterys ir vaikai būtų apsaugoti nuo konfliktų baisumo, sakė arkivyskupas Janušas Urbančikas, šventojo sosto nuolatinis stebėtojas ESBO nuolatinės tarybos posėdyje.
Remti misiją ir įsipareigojimą ginti bei rūpintis kūrinijos išsaugojimu, įsijungusi tinklą, kuriame keičiamasi žiniomis, galimybėmis, patirtimis. Šiuo tikslu gimė asociacija Žemė ir misija, kurios tikslas – misionierių bendradarbiavimas ir integrali ekologija. Tarp 8 steigėjų 2 vienuoliai ir 6 pasauliečiai – moteris ir vyrai, kurie jau kurį laiką darbuojasi komunikacijos, jaunimo pastoracijos ir misijų srityse. Asociacijos gimimas tai natūrali seka kelionės prasidėjusios 2020-aisiais, kai startavo skaitmeninis leidinys Terra Missione – Žemė ir misija. Pandemijos metu Italijoje leidinio kūrėjai rinko misionierių liudijimus, kurie patarnavo vargšams, marginalizuojamiems žmonėms, dalindamiesi viltimi pavojais. Iš šių patirčių gimė knyga Moteris kitos istorijos autorės, pirmoji Žemė ir misija iniciatyva, koordinuojamas seserų misionierių ir jų projektas pažeidžiamiausioms moterims. Naujoji asociacija būrė 12 narių iš misionieriškų moterų ir vyrų vienuolinių bendruomenių, kurie priėmė iššūkį kartu keliauti, kad tęstų formacijos pagalbos projektus, dalintųsi patirtimi ir kurtų brolybės tiltus. Tarp artimiausių projektų virtuali kelionė iki žemės pakraščių, piligrimystė šviesos kelias, vyksiantis vasarą, kurio metu jaunimas įveiks 14 etapų 14 miestų, pasiėmė į kelionę evangeliją, pasitelkė solidarumą ir technologijas. Koptų ortodoksų bažnyčia maldomis ir liturginių minėjimų prisiminė kankinius, darbininkus, kuriuos prieš 7 metus nukirsdino džihadistų teroristai Libijos pajūryje 2015 m. vasarį. Jie mirė tardami Jėzaus vardą. 7-20 koptų egiptiečių ir jų bendradarbio iš Ganos nukankinimo metinių minėjimą Samaluto koptų ortodoksų viskupija paragino išgyventi kaip dvasinio prabudimo momentą. Liturginiai ir bažnytiniai renginiai, prisimenant kankinius, prasidėjo vasario pradžioje, o vasario 15 dieną jų atminimui pastatytoje šventovėje ir maldos namuose Avare, iš kur dauguma buvo kilę, vyko iškilminga liturgija. Samaluto koptų ortodoksų vyskupas Anba Pafnotijos pakvietė visus branginti dvasinius palaiminimus, kuriais Libijos kankiniai gali apdovanoti juos prisimenančiuosius. Pastarosiomis dienomis daug egiptiečių socialiniuose tinkluose pasidalijo nuotraukomis ir žinutėmis jaunos poros, kuri nutarė susituokti vasario 15-ąją dieną, kurią koptų ortodoksų bažnyčia paskelbė liturginių Libijos kankinių minėjimu. 20 egiptiečių koptų ir jų bendradarbis iš Ganos buvo pagrobti Libijoje 2015 m. sausį. Įrašas su jų nukirdinimu buvo išplatintas džihadistų socialiniuose tinkluose kitą mėnesį vasario 15 dieną. Nužudytųjų Libijoje palaikai buvo atpažinti 2017 m. rugsėjį viename bendrame kape Libijos pakrantėje. Jų kūnai buvo su tais pačiais drabužiais, kurie užfiksuoti įraše, surištomis už nugaros rankomis. Vaizdo įraše buvo matyti, kad daugelis kankinių prieš nužudimą šnabždėjo viešpatė Jėzau Kristau. Praėjusiais metais popiežius Pranciškus vienoje vaizdo žinioje, kurią siuntė koptų ortodoksams šių laikų kankinių dienos proga, minint 6-ąsias nukankinimo metines, sakė: jie mirė šnabždėdami viešpatį Jėzau, mirė išpažindami jo vardą, taip gavo didžiausią dovaną, kokią gali gauti krikščionis, Jėzaus Kristaus liudijimą dovanojant gyvybę. Todėl jie yra mūsų šventieji, visų krikščionių šventieji, tie, kurie būdami Dievo tauta, išbaltino savo gyvenimą avinėlio krauju, kalbėjo popiežius prisimindamas Libijos kankinius.
Kalba Vatikano radijas. Priminame, kad Vatikano radijo laidų galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet taip pat per mūsų interneto radiją. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Kaip klausytis mūsų interneto radijo kanalo? Užeikite į mūsų svetainę vaticannews.va/lt ir paspauskite pagrindinio puslapio viršutinėje dalyje kairėje pusėje esantį baltą mygtuką Live. Jei norite susipažinti su laidų programa, paspauskite toje pačioje eilutėje dešinėje pusėje esantį mygtuką Tinklelis. Jei norite bet kuriuo metu pasiklausyti mūsų žinių laidos, paspauskite mygtuką Podcast ir atsivers puslapis su naujausių žinių laidų sąrašu. Laidą lietuvių kalba baigiame, atsisveikiname iki rytojaus, garbė Jėzui Kristui.